ดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รอบรั้วเขียวทองนะคะรอบรั้วของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จะนำเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะโดยเน้นในเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองเป็นหลักนะคะเพราะว่าเรามีวิทยากรประจำรายการจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในช่วงที่ชื่อว่าชีวิตกับการเมืองเป็นช่วงที่ทางรายการให้เวลาถึงประมาณ20นาทีเสร็จๆนะคะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการส่วนช่วงที่2อาจารย์วิทูลวงอามาตย์อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านก็จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการเมืองมาฝากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่อยู่ในบรรยากาศกำลังฮอตฮิตหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบซึ่งเราประชาชนคนไทยควรจะต้องรักษากฎระเบียบปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะส่วนช่วงแรกเป็นหน้าที่ของดิฉันที่จะนำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศภายในสัปดาห์นี้มาฝากเพราะฉะนั้นเรื่องที่รอบรั้วเขียวทองวันนี้จะนำเสนอคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือว่าอดไม่ได้ค่ะที่จะพูดถึงเรื่องของโอบามากับรอมนี่นะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้ทราบผลแล้วแต่ว่าดิฉันไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของผลการหาเสียงหรือว่าผลการตัดสินใครที่จะได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะดิฉันพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้ที่เข้ามาเป็นคู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะก็คือโอบามากับรอมนี่เดี๋ยวติดตามในช่วงแรกค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะดิฉันเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกประเทศด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าอยู่อีกซีกโลกหนึ่งก็ตามโดยเฉพาะช่วงที่จะต้องหักโหมจะต้องเรียกว่าชิงตำแหน่งบางทีอาจจะไม่ต้องถึงกับเป็นนักการเมืองก็ได้นะคะแค่เป็นคนทำงานธรรมดาเนี่ยถ้าว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของแต่ละปีหรือว่าแต่ละเดือนจะต้องมีงานหนักเข้ามาเนี่ยจะดูแลสุขภาพยังไงนะคะแต่ว่าที่นำเรื่องของการรักษาสุขภาพของโอบามากับรอมนี่มาพูดคุยในวันนี้เพราะว่าทั้งสองท่านเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ปรากฏสู่สายตาชาวโลกว่าเป็นคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ร่างกายดูแข็งแรงสมบูรณ์ดูดีคู่ขี้สูสีกันมากนะคะเพราะว่าทั้งสองท่านนี้รูปร่างสูงโปร่งประธานาธิบดีโอบามานั้นสูง185เซนติเมตรนะคะหนัก80กิโลกรัมส่วนรอมนี่สูง188เซนติเมตรสูงกว่านิดนึงนะคะน้ำหนักก็มากกว่าก็คือหนัก89กิโลกรัมนักจิตวิทยานะคะได้วิเคราะห์ว่ารูปร่างนั้นถือเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งของภาพลักษณ์ผู้สมัครประธานาธิบดีค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าลองนึกภาพนะคะเป็นประธานาธิบดีแล้วปล่อยตัวให้อ้วนฉุเนี่ยไม่ค่อยจะว่องไวกระฉับกระเฉงอาจจะถูกคนอเมริกันมองว่าเป็นคนที่ขี้เกียจมีชีวิตที่ไร้ระเบียบไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำประเทศก็ได้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่นำมาจากเว็บไซต์ของสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะดูเรื่องของการรักษาสุขภาพที่โอบามาก่อนนะคะโอบามานอนวันละเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นเองซึ่งนับว่าน้อยมากในช่วงการเริ่มต้นวันใหม่ก็จะเริ่มด้วยการออกกำลังกายตอนประมาณ6โมงเช้าสัปดาห์ละ6วันนะคะวันละประมาณ45นาทีแล้วก็จะแบ่งโปรแกรมของการออกกำลังนะคะคือ2วันนั้นจะเป็นการออกกำลังแบบเรียกเหงื่อเช่นการวิ่งค่ะส่วนอีก4วันจะเป็นการยกน้ำหนักซึ่งผลที่ได้จากการออกกำลังแบบ2แบบนี้จะต่างกันนะคะเพราะว่าการวิ่งจะช่วยเรื่องของการสูบฉีดโลหิตเรื่องของหัวใจการทำงานของหลอดเลือดหัวใจนะคะส่วนการยกน้ำหนักจะเป็นการช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะนะคะและถ้าหากมีเวลาเพิ่มเนี่ยโอบามาก็จะเล่นบาสเกตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่โปรดปรานมากถ้าหันมาดูทางด้านอาหารนะคะโอบามาก็ยอมรับว่าชอบกินอาหารพวกจังฟู้ดไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าหรือว่าไก่ทอดแต่พอมีอายุมากขึ้นเนี่ยระบบการเผาผลาญไม่ดีเหมือนกับสมัยหนุ่มๆก็เลยต้องหันมาควบคุมการรับประทานอาหารให้มากขึ้นเวลาที่รู้สึกว่าอยากรับประทานของจุบจิบ นะคะหรือว่าขนมหวานเนี่ยก็จะเลือกพวกถั่วต่างๆหรือว่าผลไม้แทนนะคะนี่เรียกว่าเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในการรักษาสุขภาพผลไม้ที่เลือกก็อย่างเช่นกล้วยส้มหาง่ายนะคะแล้วก็มีประโยชน์ทั้งคู่เลยมักจะมีเตรียมไว้ใกล้ๆตัวไม่ว่าจะเป็นที่ห้องทำงานหรือว่าที่บ้านก็ตามนะคะอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่ชอบเลยก็คือพวกน้ำอัดลมไอศกรีมแล้วก็มายองเนสซึ่งจะต้องทาบนขนมปังแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่โอบามาไม่ชอบคราวนี้ดูที่รอมนี่ค่ะการออกกำลังกายนั้นรอมนี่ก็ไม่แพ้โอบามาเหมือนกันคือรอมนี่เป็นคนชอบวิ่งจ็อกกิ้งตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแล้วนะคะเขาจะวิ่งตามสวนสาธารณะวันละ5กิโลเมตรนะคะแม้ว่าตอนนี้จะยุ่งมากเนี่ยตอนที่ช่วงหาเสียงนะคะรอมนี่ก็ยังวิ่งทุกวันแม้ว่าจะมีเวลาจำกัดแต่ถ้าหากว่าไปวิ่งข้างนอกไม่ได้จริงๆเนี่ยก็จะวิ่งบนเครื่องวิ่งแบบสายพานนะคะใช้เวลาวิ่งประมาณ40นาทีเขาบอกว่าการวิ่งแบบนี้วิ่งนานๆ40นาทีเนี่ยจะช่วยรักษาหน้าท้องให้แบนราบแม้ว่าขณะนี้จะอายุ65ปีแล้วนะคะเรื่องของอาหารการกินรอมนี่ก็ชอบรับประทานอกไก่งวงซึ่งเป็นโปรตีนที่มีไขมันต่ำมีโปรตีนสูงนะคะแล้วก็พวกข้าวบรอกโคลีส่วนน้ำเครื่องดื่มก็คือน้ำเปล่าหรือว่าถ้าเป็นน้ำอัดลมก็ขอเป็นไดเอทโค้กนะคะก็คือจำกัดเรื่องของปริมาณแคลอรี่ด้วยถ้าหากว่าเมื่อไหร่อยากจะรับประทานพิซซ่าเนี่ยก็จะดึงเนยแข็งหรือว่าชีสบนหน้าพิซซ่าออกค่ะเพื่อไม่ให้ร่างกายนั้นได้รับไขมันที่ไม่ดีมากเกินไปหรือว่าเวลาที่ต้องรับประทานไก่เนี่ยก็จะลอกหนังออกให้หมดก่อนนะคะการดื่มน้ำรอมนี่นั้นจะดื่มน้ำตลอดเวลาค่ะเขาจะมีขวดใส่น้ำขนาดประมาณ 0.7 ลิตรนะคะก็ประมาณขวดน้ำดื่มที่เราเห็นทั่วไปอาจจะมีปริมาณเยอะกว่านิดนึงแล้วก็ที่สำคัญนั้นข้างขวดน้ำนี้เขียนว่า Believe in America เป็นสโลแกนหาเสียงของรอมนี่นะคะแล้วก็น้ำที่ชื่อว่า Believe in America นั้นมีขายทางเว็บไซต์ด้วยค่ะอันนี้ขอข้ามไปไม่พูดถึงนะคะเพียงแต่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังว่าการดื่มน้ำบ่อยๆในแต่ละช่วงของวันเนี่ยทำให้ร่างกายของเราสดชื่นแล้วก็จะช่วยฟื้นฟูเซลล์ของร่างกายได้อย่างดีแม้ว่าร่างกายจะอ่อนเพลียมากก็จะมีน้ำเนี่ยเข้าไปเสริมให้เซลล์ต่างๆนั้นไม่เสื่อมสภาพไปอย่างรวดเร็วนะคะรอมนี่จะดื่มน้ำให้ได้ประมาณวันละ4ขวดเป็นอย่างน้อยขวดของเขาก็คือประมาณ 0.7 ลิตรอย่างที่บอกไปนะคะนี่เป็นหลักของการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆเห็นไหมคะว่าแม้ว่าคนที่เราจะมองว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาเลยเนี่ยเขายังคงมีระเบียบวินัยในการรักษาสุขภาพก็อยากจะให้คุณผู้ฟังที่ฟังรอบรั้วเขียวทองอยู่ในขณะนี้รักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงที่2ค่ะอาจารย์วิทูลวงอามาตย์รออยู่นะคะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ต้องขอนำข่าวในเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข่าวที่ทุกคนทั่วโลกนะครับจับจ้องแล้วก็ติดตามข่าวเรื่องนี้กันอย่างเกาะติดสถานการณ์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคนที่ติดตามข่าวนี้เขาก็อยากจะรู้ว่าผู้นำชาติมหาอำนาจคนใหม่นี้จะเป็นใครระหว่างบารักโอบามาตัวแทนของพรรคเดโมแครตกับนายมิสลอมมี่ซึ่งเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทั้งสองคนนี้ก็มีคะแนนที่สูสีกันมากไม่ว่าจะโพทำการสำรวจด้วยโพต่างๆนะครับชนิดว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยหายใจแบบลดต้นคอเลยทีเดียวถ้าเกิดจะต้องเอาชนะกันแม้ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับจะเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสของความยากลำบากของพี่น้องชาวอเมริกันกว่า6ล้านคนที่กำลังประสบภัยพิบัติพายุแซนดี้กันอยู่แล้วก็สำนักข่าวต่างประเทศก็เกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับที่มีขึ้นเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาเขารายงานว่าชาวอเมริกันกว่า200ล้านคนนะครับต้องตัดสินใจว่าเขาจะเลือกใครระหว่างบารักโอบามากับมิสลอมมี่เพื่อมาให้คุมบังเหียนรัฐบาลในระยะเวลา4ปีต่อจากนี้ไปการเริ่มการเลือกตั้งก็เริ่มขึ้นเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาไปจนถึงนะครับเที่ยงคืนของวันนั้นก็ เป็นไปอย่างคึกคักนะครับประชาชนก็ให้ความสนใจนะครับมีการออกมาเลือกตั้งกันอย่างหนาแน่นประเทศที่มีการพัฒนาแล้วนะครับมีประชาธิปไตยที่เรียกว่าประชาธิปไตยเต็มใบเขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากประชาชนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับคือมีระยะเวลาที่กำหนดค่อนข้างกว้างซึ่งไม่เหมือนกับประเทศไทยนะครับใช้เวลาในช่วงเวลา2โมงเช้านะครับไปจนถึงช่วงเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับแต่สหรัฐอเมริกาไม่ใช่นะครับเขาใช้เวลาตั้งแต่6โมงเช้านะครับไปจนถึงเที่ยงคืนเลยเปิดโอกาสให้คนไปเลือกตั้งได้มากยิ่งขึ้นช่องทางของการเลือกตั้งก็ยังมีเพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถที่จะเลือกตั้งทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับซึ่งก็เปิดโอกาสให้คนมีโอกาสที่จะเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นมาถึงวันนี้ผลการเลือกตั้งก็ยังไม่เป็นทางการนะครับก็บารักโอบามาก็มีคะแนนนำนายมิสลอมมี่ก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ไม่ทิ้งห่างกันมากแต่ว่ายังไม่ได้สิ้นสุดแค่ตรงนี้นะครับอย่างที่เคยกล่าวไปว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีการเลือกตั้งโดยที่ประชาชนเนี่ยจะเลือกผู้แทนของเขาซึ่งเรียกว่า popular vote ไปเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งที่เราเรียกว่า electoral vote ซึ่งในวันที่3มกราคมก็จะเป็นการประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเลือกตั้งประธานาธิบดีเราก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าในรอบของ electoral vote เนี่ยใครจะได้เป็นโดยปกติแล้วคนที่ได้รับการเลือกตั้งหรือว่าชนะการเลือกตั้งมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้เลือกเป็นประธานาธิบดีก็พักในเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีเอาไว้นะครับมาดูในเรื่องของประเทศไทยกันบ้างนะครับสำหรับเรื่องของคนไทยนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับในวันนี้นะครับก็อยากจะให้คนไทยทุกคนนะครับที่เป็นคนปกตินะครับได้เห็นความสำคัญของเรื่องที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นวันคนพิการตรงกับวันเสาร์ในสัปดาห์ที่2ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนะครับซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ก็จะได้จัดงานขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการเนี่ยได้พบปะสังสรรค์หรือแสดงความสามารถในด้านต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้ในวิทยาการใหม่ๆเกี่ยวกับการบำบัดการรักษาการป้องกันแล้วก็การฟื้นฟูสมรรถภาพรวมทั้งการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนทั่วไปนะครับได้เห็นถึงศักยภาพศักดิ์ศรีและก็คุณค่าของคนพิการด้วยนะครับพอพูดถึงคนพิการนะครับหลายๆคนก็อาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วใครบ้างที่จะจัดอยู่ในข่ายของคนพิการนะครับซึ่งบุคคลพิการนั้นก็คือเป็นบุคคลที่มีความสามารถถูกจำกัดในการปฏิบัติภารกิจหรือปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันพูดง่ายๆก็คือไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับเหมือนกับคนทั่วไปเนื่องจากจะมีความบกพร่องในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการได้ยินการเคลื่อนไหวหรือการสื่อสารหรือสภาวะจิตใจอารมณ์ต่างๆคราวนี้เราก็จะมาดูว่าประเภทของคนพิการเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับก็คืออาจจะมีการพิการในเรื่องของการมองเห็นนะครับไม่สามารถมองเห็นได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไปนะครับหรือพิการในเรื่องของการได้ยินการสื่อความหมายต่างๆพิการทางด้านร่างกายอย่างนี้เราพบเห็นกันบ่อยแล้วก็สังเกตได้ง่ายนะครับอาจจะไม่มีแขนไม่มีขานะครับหรืออวัยวะต่างๆแล้วก็พิการทางด้านจิตใจหรือพฤติกรรมนะครับบุคคลกลุ่มนี้ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกับคนปกติอาจจะมีใจร้อนบ้างนะครับในลักษณะอย่างนี้หรืออีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือพิการทางด้านสติปัญญานะครับกลุ่มของคนออทิสติกต่างๆนะครับอาจจะมีความฉลาดจริงนะครับแต่ว่าก็แตกต่างไปจากคนปกตินะครับหรือว่ามีความพิการทางด้านการเรียนรู้นะครับอีกพิการสุดท้ายนะครับก็คือการพิการซ้ำซ้อนนะครับมีความพิการมากกว่าหนึ่งรูปแบบนะครับอย่างที่กล่าวมานะครับไม่ว่าจะเป็นความพิการทางด้านไหนนะครับก็อยากจะให้คนไทยเราเองหรือว่าคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับให้ความสำคัญกับกลุ่มของคนพิการนะครับเพื่อจะให้เขาได้มีที่พึ่งพิงนะครับเพื่อให้เขาได้รู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงฝากเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงอมาตย์นะคะเรื่องราวที่นำมาฝากวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ทำให้เรามองภาพของการเมืองต่างประเทศได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะชีวิตกับการเมืองพบกับรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีค่ะ
ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
ค่ะอาจารย์คะชีวิตกับการเมืองวันนี้เรามีทั้งเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวกับเรื่องที่อยู่ไกลตัวอีก ซีกโลกหนึ่งมาฝากนะคะแต่ว่าก็เป็นแนวของการเมืองเหมือนกันเราเริ่มที่เรื่องใกล้ตัวก่อนนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งของเขตปากเกร็ดใช่ไหมคะ
เป็นเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
ค่ะเมื่อวันที่4ที่ผ่านมา
4ตุลาพฤศจิกายนที่ผ่านมาจริงๆก็เป็นเรื่องการเมืองในแบบประชาธิปไตยซึ่งอันนี้มันก็ถือหลักว่าอำนาจมาอยู่ที่ประชาชนซึ่งเป็นรูปแบบที่ต่างจากเผด็จการที่อำนาจอยู่ที่กลุ่มคนกลุ่มเล็กๆอยู่ที่ผู้นำอยู่ที่พรรคการเมืองเดียวบางประเทศก็อยู่ในกลุ่มทหารอะไรอย่างนี้นะฮ
ะ
อันนี้ล่ะอเมริกาเขาก็ถือว่าเป็นแบบที่สำคัญที่เขาใช้มา200กว่าปีแล้วนะฮะเพราะเขาเลือกตั้งประธานาธิบดีนับตั้งแต่เขาปลดแอกจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะฮะเมื่อปีคริสตศักราช1776240กว่าปีนะ240กว่าปีเนี่ยเขาก็เลือกมาเรื่อยนะครับเขาก็มีระดับตั้งแต่เลือกตั้งประธานาธิบดีระดับประเทศก็มีคองเกรสคองเกรสก็คือจะเรียกว่ารัฐสภาแบบบ้านเราก็ได้ถึงเขาเรียกว่าสภาคองเกรสนะฮะก็มีในสภาคองเกรสก็มี2สภาสภาสูงเรียกว่าซีเนตหรือวุฒิสภาส่วนสภาล่างเรียกว่า House of Representatives House ก็คือสภา Representative ก็คือตัวแทนสภาตัวแทนคือส.ส.ครับ435คนใน50มณฑลรัฐถ้ารวมวอชิงตันดีซีเข้าไปก็อีก3ก็เป็น438คนส่วนสวนี่รัฐละ2คน50รัฐก็100คนซึ่งนี้ไม่มีประวัติศาสตร์ของเขาว่าทำไมต้องกำหนดอย่างนี้อะไรต่อไม่ไรมีผลจากประวัติศาสตร์ของเขาต่อเนื่องมาซึ่งถ้านับไปตามวันเนี่ยก็คือของเขาจริงๆก็คือวันพุธวันที่7ตรงกับบ้านเราแต่จริงๆเขาก็คือวันที่6พฤศจิกายนซึ่งตรงกับบ้านเราวันที่7พฤศจิกายนนั้นเขาเลือกตั้งประธานาธิบดีเพราะว่าบารักโอบามาอยู่ครบวาระ4ปีเห็นไหมฮะได้อำนาจจากประชาชนเนี่ยก็ต้องมาเลือกตั้งนะครับไม่ใช่อยู่จนอะไรฮะจนตายนะฮะพอพ่อไปเอาลูกมาแทนจะมีอะไรนะ
เกี่ยวกับการเมืองใกล้ตัวของเราไหมคะ
นี่พอการเมืองใกล้ตัวบ้านเรานี่มาเลือกตั้งจัดให้มีเลือกตั้งนะครับตอนแรกก็เป็นการเลือกตั้งในระดับชาติตั้งแต่2476หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะก็บอกว่าขอเปลี่ยนจากพระมหากษัตริย์มีอำนาจมากนะฮะสมัยรัชกาลที่7โดยคณะราษฎรไปขอเนี่ยก็ทรงเปลี่ยนก็ทรงยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงก็ให้ประชาชนเลือกตั้งก็จัดเลยฮะครั้งแรกเดือนนี้นะฮะตุลาพฤศจิกาเนี่ยนะครับ2476เนี่ยก็เลือกตั้งระดับชาติส.ส.แต่ว่าไม่ให้อำนาจประชาชนหมดนะฮะเรียกว่าสภาเดียวสภาผู้แทนราษฎรแต่ส.ส.มี2ประเภทประเภทที่1มาจากเลือกตั้งประเภทที่2มาจากแต่งตั้งเห็นไหมฮะเราเริ่มต้นจากอย่างนั้นจนกระทั่งนะครับเมื่อมีพระราชบัญญัติเทศบาล2476นะฮะจริงๆแล้วน่าจะเป็นที่เป็นรูปเป็นร่างให้ประชาชนเลือกตั้งจริงๆจังๆมากขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นพระราชบัญญัติเทศบาลปี2496คือพรบเทศบาลเนี่ยมันแก้ไขมาหลายฉบับมาถึงปัจจุบันนี่10กว่าฉบับนะครับแต่ที่มันปฏิรูปท้องถิ่นที่เป็นเทศบาลเป็นอะไรเยอะเนี่ยมาตั้งแต่หลังเหตุการณ์พฤษภาธมิน2535แล้วก็มีออกพรบการเลือกตั้งท้องถิ่น2537จนกระทั่งปฏิรูปการเมืองมีรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยจึงมาสร้างรูปแบบไว้เลยว่าต่อไปนี้ผู้บริหารท้องถิ่นที่กำหนดไว้3ประเภททั่วไปและ2ประเภทพิเศษ3ประเภททั่วไปคืออะไรครับจังหวัดทั่วไปมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคือมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้บริหารเป็นนายกแล้วก็รองนะฮะฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่คือทั้งจังหวัดเลยนะฮ
ะ
อีกอันนึงก็คือเทศบาลที่เราจะคุยกันเรื่องเทศบาลนครปากเกร็ดเนี่ยก็มี3ระดับนะฮะถ้าเทศบาลไม่เจริญประชากรน้อยก็เป็นเทศบาลตำบลนายกเป็นฝ่ายบริหารกับรองนายกส่วนฝ่ายนิติบัญญัติที่ออก เทศบัญญัติก็คือสมาชิกสภาเทศบาลที่เราเรียกว่าสธ.อันนี้ให้มีแค่12คนถ้าเป็นเทศบาลเมืองเจริญขึ้นมาหน่อยสธ.เพิ่มจำนวนขึ้นมาเป็น18คนรองนายกก็เพิ่มมาอีก1คนเป็น3คนส่วนเทศบาลนครอย่างปากเกร็ดเนี่ยนายกมีได้3นะครับมีได้3มีเลขานายก1คนฝ่ายบริหารส่วนนิติบัญญัติให้มีสธ.ถึง24คน
อีกรูป
แบบหนึ่งของจังหวัดต่างๆก็คืออบต.องค์การบริหารส่วนตำบลนะฮะก็มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกแล้วก็มีฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสอบต.ก็คือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยให้มีมาจากหมู่บ้านละ2คนก็มาจากเลือกตั้งของประชาชนส่วนรูปแบบพิเศษก็คือกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาที่จังหวัดชลบุรี
ค่ะ
อันนี้นะฮะที่มันชัดเจนขึ้นหลังจากปฏิรูปการเมืองโดยรัฐธรรมนูญ2540แล้วทีนี้ก็อยู่ตามบาลานะฮะท่านเหล่านี้ครับ4ปีนั่นแหละครับ
ค่ะ
ก็ปรากฏว่าทางกรณีเทศบาลนครปากเกร็ดนี่ได้เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ดไปก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้าวันที่4คือก่อนหน้านั้นแล้วเลือกนายกเนื่องจากวาระของการหมดวาระนี่ไม่ตรงกันระหว่างนายกกับสธ.สมาชิกเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างกรณีนี้อาจจะเป็นไปได้ที่บางครั้งเนี่ยนายกเทศมนตรีเนี่ยอาจจะชิงลาออกก่อนลาออกก่อนจะครบ4ปีนะครับโดยเหตุผลหลายอย่างนะครับเช่นบางที่เนี่ยฮะถ้าคู่แข่งเขาที่เคยแข่งกันทุกครั้งเนี่ยคนนี้ไปลงสมัครสสคู่แข่งนะฮะลงสมัครสสอยู่ในช่วงต้องหาเสียง30 40บัตรอะไรต่อมีอะไรนะฮะคนนี้ก็หมดสิทธิ์จะมาลงแข่งนายกบอกว่าเหลือเวลาตัวเองสัก6เดือน7เดือนเนี่ยลาออกก่อนเพื่อคู่แข่งคนนั้นก็จะไม่มาลงแข่งกับตัวเองยกตัวอย่างนี้นะฮะแต่กรณีเทศบาลนครปากเกร็ดนี่ก็เลือกตั้งไปก่อนหน้านั้นก็ได้นายกเทศมนตรีท่านเดิมซึ่งเป็นมาแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเข้าใจว่า4หรือ5สมัยแล้ว
ค่ะ
4 5สมัยเป็นมาตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านครับท่านต่อท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนคุณพ่อแล้วต่อมาก็ได้เป็นกำนันอยู่กำนันไม่นานท่านก็มาลงเป็นสธ. อยู่สธ.เข้าใจว่าสมัยหนึ่งก็มายงลงนายกเทศมนตรีก็ครองตำแหน่งมาเลยฮะ5สมัย6สมัยนะฮะแล้วก็ในครั้งนี้เมื่อวันที่4พฤศจิกายนนี่ก็เป็นการเลือกตั้งสธ24คนผมเข้าใจว่าคุณกตัมบลีเองนะฮะท่านผู้ฟังถ้าอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดจะสังเกตเห็นใช่ไหมฮะมีป้ายหาเสียงเต็มพื้นที
่ค
่
ะ
แล้วก็หลายพื้นที่นะฮะก็จะมีเต็นท์นะฮะผมเห็นที่เมืองทองธานีเนี่ยจัดเป็นเต็นท์สำหรับลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะฮะหลายท่านคงไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันซึ่งก็ปรากฏผลว่าสธ.ในทีมของนายกเทศมนตรีของคุณวิชัยบรรดาศักดิ์ได้รับเลือกตั้งทั้ง24คน
ยกทีม
ทั้ง
แผงเลย
ทั้งแผงแต่ว่าคู่แข่งก็เป็นคนนามสกุลเดียวกันนะฮะผู้นำก็คือคุณสุชาติบรรดาศักดิ
์
นั่นไม่ได้รับเลือกตั้งแต่ผลคะแนนบางเขตบางอะไรเนี่ยเขตหนึ่งเขาจะแบ่งอย่างนี้ฮะในพื้นที่เทศบาลเนี่ยเขาจะแบ่งเขตให้มีสธ.เขตละ6คนเพราะฉะนั้นในเทศบาลนครก็มี4เขตละ6ก็6 4 24คนเนี่ยผมเข้าใจว่าบางพื้นที่อาจจะมีคะแนนสูสีแต่ว่าชนะกันกี่คะแนนกี่ร้อยกี่สิบกี่พันคะแนนก็ชนะครับ
ค่ะ
ไม่ได้นับว่าคะแนนมารวมกันอะไรยังไงเพราะเราใช้ระบบการคิดคะแนนแบบระดับชาติที่เราบอกแบ่งเขตเลือกตั้งในทางรัฐศาสตร์เรียกว่าเป็น simple majority simple ก็คือง่ายๆธรรมดาเสียงข้างมากแบบง่ายแบบธรรมดาซึ่งอเมริกาก็ใช้นะครับซึ่งในการเลือกตั้งของเขาประธานาธิบดีเนี่ยเขามีการเลือกสสด้วยนะครับในครั้งนี้สส2ปีนะครับอยู่ในวาระ2ปีสวอีก1ใน3นะครับเขาก็เลือกเขาใช้ระบบ simple majority เหมือนกับเราเหมือนที่อังกฤษใช้นะครับแต่วิธีคิดคะแนนอีกอย่างอื่นมันก็จะมีอีกแบบอื่นเช่นที่เราใช้ระบบ party list เนี่ยเขาเรียกว่าคะแนนคิดคะแนนแบบสัดส่วนสัดส่วนก็คือเอาคะแนนทุกคะแนนที่ได้ของแต่ละกลุ่มแต่ละพรรคเนี่ยจากทั้งประเทศหรือจากเขตที่กำหนดไว้เนี่ยมารวมกันทุกคะแนนนำมารวมกันเลย แล้วก็เอาคะแนนกลางมาหารคิดสัดส่วนให้ตามจำนวนคะแนนเสียงแต่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นเราใช้ระบบ simple majority เสียงข้างมากแบบง่ายๆใครชนะเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งอันนี้แหละครับมันมีผลเยอะแยะเลยมากมายนะครับถ้าจะให้ผมเดาตามหลักการเนื่องจากว่ายังไม่ได้ลงไปหาข้อมูลลึกในการเลือกตั้งเทศบาลนครปากเกร็ดนี่นะครับก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นการเลือกตั้งแบบคิดคะแนนแบบง่ายเนี่ยคนถ้ามีความนิยมกระแสนิยมในตัวผู้สมัครหรือพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเนี่ยคนที่เลือกคนฝ่ายตรงข้ามหรือคู่แข่งเนี่ยบางคนจะไม่ไปเลือกตั้งเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าอีกฝ่ายหนึ่งชนะแน
่
คะแนนเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคะแนนเขาไม่มีความหมายคะแนนเขาจะเสียเปล่าส่วนใหญ่คนที่เชียร์ฝ่ายตรงข้ามจะไม่ไปพอรู้แล้วว่าไม่ชนะแน่แต่ถ้าสูสีกันนะฮะคิดว่ามีโอกาสนี่คนจะไปลงคะแนนเยอะก็ลองดูหลักการอันนี้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือโพลต่างๆเนี่ยปรากฏว่าในมิตรอมนี่นี่ตีตื้นคู่ขี้สูสีกับประธานาธิบดีบารักโอบามามาตั้งแต่การดีเบตกันครั้งที่แรกครั้งที่หนึ่งนะฮ
ะ
เมื่อผมเข้าใจว่าเดือนต้นเดือนตุลาคมเนี่ยมาเรื่อยๆเพราะว่าเขาบอกว่าโอบามาเนี่ยทำไม่ค่อยดีนักในการดีเบตซึ่งอันนี้เนี่ยประชาชนเขาติดตามคนอเมริกันเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งประเด็นต่างๆการหาเสียงของพรรคการเมืองของผู้สมัครนี่ผ่านสถานีโทรทัศน์ครับ
ใช
่อันนี้คือหัวใจเลยซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่สองก่อนหน้านั้นเนี่ยครับเขาจะหาเสียงกันไปโดยขบวนรถไฟขี่ม้าก็มีนะครับ
ค่ะ
แรกเริ่มเดิมทีสมัยจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกเนี่ยซื้อเสียงซื้อเหล้าไปแจกประชาชนเอาทำอย่างนั้นเลยครับที่อเมริกาครับมีเช่นในเขตนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง300คนเนี่ยนะฮะเอาเหล้าไปเลย1ถังใหญ่1อะไรต่อมีอะไรเอาซื้อโน่นซื้อนี่ซื้อเนื้อซื้ออะไรไปให้ครบทุกคนเลย ตอนนั้นสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยกฎหมายเรื่องการเลือกตั้งการใช้เงินเนี่ยเริ่มเข้มงวดมากขึ้น แต่ถึงกระนั้นก็ดีนะฮะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยที่แพงที่สุดในโลกนี้
แพงเพราะอะไรคะอาจารย์
ในจักรวาลนี้ก็ว่าได้เพราะลงทุนในการเลือกตั้งนี่มหาศาลเลยครับ เพราะว่ามันเลือกตั้งแต่ระดับที่เรียกว่า primary election ไปครับ คือแต่ละพรรคก็จัดให้ประชาชนของตัวเองผู้สมัครเอาเท่าที่สมาชิกของพรรคตัวเองรวมทั้งผู้สมัครนะครับต้องไปหาเสียงกับประชาชนในแต่ละชุมชนแต่ละไม่ใช่ระดับรัฐด้วยซ้ำไปเป็นระดับ county ระดับ township ระดับเมืองเล็กๆนะครับในมลรัฐต่างๆเนี่ยจะพบว่านะฮะถ้าไปติดตามดูเนี่ยผู้ที่ประกาศตัวลงชิงเป็นตัวแทนของแต่ละพรรคในระดับ primary election นี่บางสมัยนี่มี10กว่าคน20กว่าคนในแต่ละพรรคกว่าจะก้าวถึงระดับที่ไปสู่เขาเรียกว่า national convention ก็คือการประชุมระดับชาติของพรรคเนี่ยที่จะเหลือ1คนเนี่ยโอ้ใช้เวลาหาเสียงกันอย่างนี้นะครับแข่งขันกันเป็นปีนะครับ
ค่ะ
เป็นปีเลยอย่างนี้เนี่ยคือวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของการเมืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นในระหว่างที่หาเสียงอย่างนี้เนี่ยการใช้เงินในการรณรงค์นะครับการที่จะต้องซื้อโฆษณาตอนใช้ทีวีเนี่ยฮะแพงมากๆเนี่ยตัวเงินจึงเป็นตัวสำคัญในกระบวนการหาเสียงอย่างนี้จำได้ไหมครับเมื่อ4ปีที่แล้วที่โอบามาแข่งกันสูสีกันอยู่กับฮิลลารีคลินตันซึ่งมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศให้กับโอบามาเนี่ยแรกนะเป็นคู่แข่งกับโอบามาในพรรคเดโมแครตนะฮะเห็นบอกว่าโอบามานี่ชนะฮิลลารีเพราะอะไรครับเพราะโอบามาจัดทีมในการรณรงค์ขอเงินบริจาคได้ดีกว่าทำให้สามารถมีเงินเพื่อรณรงค์ในการหาเสียงเลือกตั้งทั้งในพรรคตัวเองและระดับชาตินี่ได้มากกว่าฮิลลารีคลินตันคลินตันเนี่ยตอนหลังๆนี่ต้องเอาเงินตัวเองมาลงในการหาเสียงในสุดก็เลยแพ้ไปหลายคนถอดใจไปก่อนหน้านั้นเพราะรณรงค์หาเงินแล้วไม่ได้อันนี้มันหมายความว่าไงมันหมายความว่าไงครับมันหมายความว่าบริษัทห้างร้านกลุ่มผลประโยชน์องค์กรสมาคมต่างๆที่ได้รับสิทธิ์ในการบริจาคตามกฎหมายรวมทั้งประชาชนด้วยเนี่ยนะครับเพราะถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้รู้สึกประชาชนบริจาคได้สูงสุดคนละ50ดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเข ขาจะตามกระแสการเมืองและเขารู้ว่าใครนโยบายถูกใจเขาและเขาจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนอย่าไปคิดนะครับว่าคนอเมริกันคนหนึ่งเนี่ยเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันแล้วจะโหวตให้รีพับลิกันไม่ใช่ครับสมาชิกพรรครีพับลิกันจำนวนมากโหวตให้เดโมแครตถ้านโยบายของเดโมแครตเนี่ย
ถูกใจ
เขาผู้นำของเดโมแครตมีนโยบายแนวคิดนี่ตรงกับความต้องการของเขาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เลยครับว่าเขาจะจงรักภักดีกับพรรคไม่ใช่แบบนั้นฮะ
คือเป็นสิ่งที่แต่ละคนจะมีเหตุผลของตัวเอง
คือเขาตามหมายความว่าหนึ่งเนี่ยผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยส่วนใหญ่นี่ค่อนข้างรู้ทันการเมืองแล้วเขาก็ติดตามข่าวสารการเมืองเขาให้ความสนใจทางการเมืองเช่นระหว่างที่โอบามาบริหารมาเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างมีปัญหาหลายเรื่องที่ประชาชนไม่พอใจเช่นเรื่องภาษีเรื่องสวัสดิการเรื่องของการจัดการการศึกษาหรือแม้กระทั่งนโยบายต่างประเทศเช่นบางคนชอบว่าเมื่อไหร่จะเอาโอซามะบินลาเดนเนี่ยมาลงโทษได้สักทีแต่เมื่อโอบามาบอกว่าสามารถจัดการบินลาเดนได้แล้วที่ปากีสถานเนี่ยคนบางคนอาจจะแฮปปี้อาจจะบอกว่าอ่ะโหวตให้โอบามาก็ได้อะไรทำนองนั้นนะครับมันจะมีผลเพราะว่าคนเนี่ยเขาติดตามข้อมูลข่าวสารเขาค่อนข้างเป็นคนที่จะเรียกว่าอะไรมีคุณภาพในทางการเมืองประชาธิปไตย
อ
ันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญแต่จะบอกว่าไม่มีเรื่องของการจัดระบบหัวคะแนนไม่มีเรื่องของการบริจาคเงินที่ไม่ชอบทำมีครับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันเนี่ยเคยรับเงินจากวัดเป็นวัดพุทธแบบผมไม่แน่ใจว่าพุทธอะไรของไต้หวันนี่นะครับซึ่งไม่ค่อยถูกต้องมีการสอบสวนกันเคยมีคนไทยผมลืมชื่อเลยเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นนักล็อบบี้ยิสต์ล็อบบี้ยิสต์เนี่ยเขายอมรับในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าล็อบบี้ยิสต์ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายคือพยายามไปล็อบบี้ประธานาธิบดีเพื่อจะ อะไรฮะคล้ายๆกับว่าเฟเวอร์กับอะไรบางอย่างต่อนโยบายในการลงทุนหรือต่อนักธุรกิจบางกลุ่มในต่างประเทศล็อบบี้ยิสต์คนนี้เคยพาคุณธนินทร์เจียนวนนท์เนี่ยไปพบประธานาธิบดีคลินตันที่ทำเนียบขาวซึ่งมีภาพสื่อมวลชนเผยแพร่ในตอนหลังเนี่ยและล็อบบี้ยิสต์คนนี้ก็เข้าไปถึงเห็นบอกว่าบริจาคเงินให้กับพรรคเดโมแครตของคลินตันในตอนนั้นเนี่ยหลายแสนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่เขาก็สอบสวนว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรอันนี้คือตัวสำคัญนะครับเพราะว่าที่บอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้เงินมหาศาลเป็นสิ่งที่รัฐศาสตร์เขาเริ่มใช้คำว่าธนาธิปไตยคืออำนาจอธิปไตยของเงินนะครับนี่เขาไม่ได้บอกว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประชาธิปไตยจ๋าน
ะ
มันก็ยังมีอะไรฮะมีกลิ่นอายของเรื่องการใช้เงินเรื่องของการลงทุนเรื่องของอะไรครับความไม่เสมอภาคในการแข่งขันอยู่ด้วยในขณะเดียวกันเพราะว่าถ้าผู้สมัครพรรคที่3ที่เกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านั้นมีกลุ่มหนึ่งไปตั้งพรรคที่เรียกว่าพรรคน้ำชา Tea Party ครับ Tea Party TEA เนี่ย
Tea น้ำชาเลย
Tea น้ำชาเลยครับเพราะไปนั่งดื่มน้ำชากันและรณรงค์พูดประเด็นการเมืองไม่พอใจนโยบายบางอย่างของพรรคลิบเดโมแครตฝ่ายรัฐบาลกลุ่มสสบางกลุ่มนี่หลายคนเลยนะครับออกไปร่วมกันก่อตั้งพรรคนี้ขึ้นมาแต่ก็เห็นไหมฮะในที่สุดก็ไม่ได้ส่งผู้สมัครเข้าแข่งขันในการเลือกตั้งไม่ได้เกิดพรรคที่3ขึ้นมาเพราะว่ามันมีเงื่อนไขปัจจัยเยอะแยะมากมายรวมทั้งปัจจัยด้านการเงินถ้าไม่มีเงินเพียงพอกลุ่มผลประโยชน์บริษัทห้างร้านใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งกระแสประชาชนไม่ให้ความนิยมเนี่ยยากครับที่จะส่งผู้สมัครหรือว่าผู้สมัครเองจะไปแข่งขันจัดกลุ่มรณรงค์ในการหาเสียงเลือกตั้งได้ตลอดระยะเวลาเป็นปีๆนะครับในการหาเสียงเนี่ยซึ่งนี้มันต่างกันแต่บ้านเราเห็นไหมฮะก็มาหาเสียงกันตอนที่มีพรบเลือกตั้งออกมาพรบเลือกตั้งเขาก็กำหนดว่าวันสมัครตรงนี้ก็จะรู้เลยฮะวันสมัครว่าใครสมัครบ้างนะครับก็กำหนดไว้ส่วนใหญ่ก็สัปดาห์หนึ่งฮะจันทร์ถึงศุกร์อะไรอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่พอหลังจากนั้นก็รู้เลยฮะบางที่ของท้องถิ่นเราเนี่ยทีมเดียวสมัครครับไม่มีคู่แข่งเลย
อย่างเช่นที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
ถ้าเทศบาลนครปากเกร็ดที่ผ่านมามีคู่แข่งแต่อาจจะเป็นเพราะว่ากระแสที่รู้อยู่แล้วว่าทางฝ่ายนายกเทศมนตรีเนี่ยจะชนะการเลือกตั้งเพราะว่าไม่ว่าจะตัวปัจจัยหลายตัวนะครับผลงานก็ดีชื่อเสียงหรืออานิสงส์จากที่น้ำไม่ท่วมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับ ก็ทำให้กระแสความนิยมต่อนายกเทศมนตรีสูงและนายกเทศมนตรีเนี่ยก็เป็นตัวสำคัญเพราะว่าในป้ายหาเสียงจะมีภาพเพราะว่านี่คือทีมของนายกเทศมนตรี
เป็นผู้สนับสนุน
เขาก็บอกว่าถ้าอยากให้นายกเทศมนตรีทำงานง่ายเนี่ยก็ต้องเลือกทีมของนายกเข้าไปแต่จริงๆแล้วมาผิดหลักประชาธิปไตยเลยครับหลักประชาธิปไตยต้องมีฝ่ายค้านไปคอยค้านครับอันนี้คือหลักประชาธิปไตยเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนคนไทยเราเข้าใจเนี่ยอย่างน้อยๆต้องเลือกพรรคฝ่ายค้านเข้าไปค้านยิ่งจะทำให้ผู้บริหารซึ่งเป็นเสียงข้างมากเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าปล่อยให้ผู้บริหารมีเสียงข้างมากเด็ดขาดหมดเลยนะครับทีนี้ไปทางไหนล่ะครับทีนี้ลองดูภาพสภาใหญ่ไม่ต้องเอาอะไรฮะเอาสมัยที่พี่ชายของนายกท่านปัจจุบันเนี่ยสมัยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นนายกอะเห็นไหมครับปี2548เนี่ยท่านได้รับเลือกตั้ง376ที่นั่งจาก500ที่นั่งนะครับเนี่ยจะบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยเคยมีมาก็ว่าได้เห็นไหมฮะแล้วเป็นยังไงเกิดขึ้นนะครับก็มีข้อครหาเรื่องการไปขายหุ้นให้กลุ่มเทมเซกของสิงคโปร์ซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องพูดกันในประวัติศาสตร์ไทยไม่รู้กี่ร้อยปีข้างหน้านะฮะคงลูกหลานเหลนหลวนเราก็คงจะต้องพูดกันไปอีกยาวนานในเรื่องเหล่านี้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญว่าการที่มีพรรคเดียวฝ่ายเดียวกลุ่มเดียวมีอำนาจเนี่ยเป็นปัญหาพอสมควรในการเมืองทุกระดับทั่วโลกครับไม่เฉพาะไม่ต้องพูดถึงสหรัฐอเมริกาไม่ต้องพูดถึงประเทศไทยทั่วโลกนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่ก็จะมีปัญหา นะฮะไม่ถ้าจะตั้งข้อยกเว้นว่าต้องมีผู้นำที่ดีต้องมีอะไรครับมีกลไกในการตรวจสอบผู้นำที่ดีมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยจริงๆแล้วในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันสร้างกลไกของมันไว้อยู่แล้วนะครับเช่นในสภาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าสมาชิกในกลุ่มเดียวกับผู้บริหารเนี่ยเป็นคนที่รักษากฎกติกาเนี่ยก็สามารถตรวจสอบฝ่ายบริหารได้นะครับแต่แบบไทยๆเรานี่จะไม่ตรวจสอบกันมันก็จะเป็นปัญหาตามมา
ครับถ้าอย่างนั้นสำหรับเรื่องของการเมืองใกล้ตัวเนี่ยก็ต้องรอดูผลงานใช่ไหมคะ
ครับ
ที่ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดได้ตัดสินกันไปแล้วเมื่อวันที่4พฤศจิกายนก็ต้องคอยติดตามว่าจะมีส่วนที่สามารถจะรักษาคุณภาพมาตรฐานได้คงอยู่เสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่านะคะ
ใช่ครับ และตัวที่มันกระทบเราก็คือบริเวณพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยเราจะได้รับผลอะไรบ้างในทางบวกทางลบต่างๆ
ค่ะ
ครับ
นะคะวันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามรอบรัวเขียวทองถ้าว่ามีคำแนะนำใดอยากจะฝากถึงรายการนี้นะคะเขียนมาได้เลยค่ะส่งถึงรอบรัวเขียวทองสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120นะคะวันนี้คุณวสันต์วิยาพรควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
ความใจความใจ